Astăzi ne vom referi la Iov, capitolul 28, 30 și 31. Și subiectul meu este de la onoare, sau de la cinste, la umilință. Când intrăm în vremuri grele, de multe ori ne trezim că reflectăm la cât de bună a fost viața înainte. Să vină necazul, să vină nenorocirea. În capitolul 29, Iov își amintește de vremurile sale bune, când era binecuvântat de Dumnezeu și stimat în cetatea lui. Un comentator spune următorul lucru: trecutul trebuie să fie o cârmă care să ne ghideze și nu o ancoră care să ne țină. Cuvintele de început, cum nu pot să fiu, din versetul 1, din 29, indică faptul că Iov tângea după acele zile. În relațiile sale, atât cu Dumnezeu, cât și cu semenii lui, Iov a găsit împlinire, bucurie, dar situația prezentă este în contrast cu vremurile acelea, în care acum a ajuns ridicol și plin de tristețe, pentru că stătea, așa cum am zis altă dată, pe o mormânt de cenușă și își plângea de milă. Biblia îndeamnă adesea poporul Dumnezeu să-și amintească de binecuvântările trecute, date, bineînțeles, de Dumnezeu, atunci când viața este dificilă. În acele zile bune, Iov ducea o viață neprihănită și Dumnezeu l-a răsplătit cu relații bune, cu binecuvântări și, bineînțeles, cu protecția sa. Drept urmare, Iov s-a simțit în siguranță datorită purtării de grijă a Dumnezeu și era împlinit în această relație cu el și binecuvântat de bunătatea lui Dumnezeu, revărsată din plin peste el și peste familia sa. Potrivit cu cuvintele lui Iov din capitolul 1, cum a zis el, că după ce a venit nenorocirea, Dumnezeu a dat și Dumnezeu a luat. Fie numele lui binecuvântat. Cu alte cuvinte, el s-a bucurat întotdeauna de binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a dat în vremea aceea. Mulți oameni care ating poziții înalte devin egocentriști și insensibili la nevoile altora. Dar asta nu s-a întâmplat cu Iov. În schimb, Iov și-a folosit poziția de lider pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. Le-a auzit strigătele de ajutor și a devenit o voce pentru ei, cei care erau care nu erau auziți și nu erau ascultați. Așa că Iov era un exemplu de om integru înaintea lui Dumnezeu, prin care el putea să facă diferența în societate. Prin viața sa neprihănită și exemplul lui Iov, dragii mei, putem învăța că binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt numai pentru noi, ci Dumnezeu ne le-a dat ca să le împărtășim sau să le împărțim cu alții. În capitolele de astăzi, 29, 30 și 31, în 29, Iov își aduce aminte de binecuvântările trecutului. În capitolul 30, plânge suferințele prezentului. Și în 31, el îi cere lui Dumnezeu să-l justifice sau să-l îndreptățească, sau să-l judece. El își încheie discursul folosind aproape aceeași frază de 16 ori, cu mici modificări. O, dacă aș fi! Era ceva de genul: am vorbit destul de mult, chiar nu-mi pasă de ce spuneți voi, prietenii mei, pentru că Dumnezeu este până la urmă judecătorul meu. Acum lăsați-l pe el să rezolve problema într-un fel sau altul, odată pentru totdeauna. Ori să mă îndreptățească, ori să mă judece. Așa că privim la, mai întâi la capitolul 29. Am văzut că Iov în acest capitol, și vedem în acest capitol că Iov se uită înapoi la bucuriile vieții lui din trecut. La începutul cărții, în capitolul 3, Iov spunea că și-ar fi dorit să nu se nască niciodată. Acum, în discursul acesta de apărare, și-a amintit de binecuvântările de care el și familia lui se bucurau înainte de necazul lui. Era pentru Iov un moment bun de cercetare, bun de reflecție. Și, dragii mei, și noi avem nevoie din când în când la astfel de momente, ca să vedem viața într-un mod echilibrat. Da, Dumnezeu ne îngăduie să trăim dificultăți, chiar să avem pierderi mari și necazuri, dar Dumnezeu până la urmă ne dă bucurie și biruință. Cum zice Iov în capitolul 2, ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Spurgeon spunea că prea mulți oameni își scriu binecuvântările pe nisip, dar își gravează durerile pe marmură sau pe ciment, cum am zice noi, sau își gravează durerile pe piatra funerară. Cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele în care mă păzea Domnul? Când trecem prin încercări, este firesc să tânjim după vremurile bune. Dar dorul nostru nu schimbă situația. Cineva a definit vremurile bune ca o combinație între o memorie proastă și o imaginație bună. Cu toate acestea, în cazul lui Iov, memoria lui era exactă, iar vremuri bune au fost, într-adevăr, vremuri bune. Există o binecuvântare într-o memorie bună, dacă o folosim corect. Moise și-a îndemnat poporul pe care conducea să-și amintească felul în care Dumnezeu i-a condus și a avut grijă de ei în pustie. De fapt, cuvântul adus aminte se găsește de 14 ori în Deuteronom și nu uita de 9 ori. În zilele dezamăgirii, este bine să-ți amintești, zice psalmistul în psalmul 77, versetul 11 și 12. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile lui de odinară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale, spunea Domnul. Dar trecutul trebuie să fie o cârmă, am spus, care să ne ghideze și nu o ancoră care să ne rețină. Adică trecutul ne poate bloca și să nu mai mergem înainte, să nu mai creștem, să nu fim mai aproape de Domnul și să trăim tot în trecut. Și asta este un lucru periculos, dragii mei. Dacă încercăm să reparăm astăzi ceea ce am trăit ieri, sau repetăm, mai bine zis, s-ar putea să ne aflăm într-o rutină care ne răpește maturitatea. Acum, hai să privim la ce și-aduce aminte Iov. Iată ce și-amintește el. Care erau bucuriile vieții lui? Și apoi, gândiți-vă, să ne gândim fiecare. Noi avem o astfel de bucurie. Am experimentat ceea ce a experimentat Iov. Bucuria numărul unu pentru Iov a fost prezența lui Dumnezeu în viața și în casa lui. Asta ne spune de la versetul 2 la versetul 6. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, versetul 4 și 5, căci Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu. El era lumina, cu alte cuvinte, și sursa păcii, a bucuriei și a tuturor binecuvântărilor. Când mi se scăldau pașii în smântână, spune versetul 6, și stâncă vărsa lângă mine praie de undelem. Există o notă deosebit de emoționantă în această declarație a lui Iov, chiar în debutul acestui capitol. Iov și-ar fi dorit să se întoarcă, dacă putem spune așa, în floarea vârstei. Deși aceasta este o dorință naturală, este și una periculoasă. Dacă ne concentrăm atât de mult pe vremurile trecutului, ajungem să ignorăm oportunitățile prezentului. Și asta ne-ar putea aduce în situația să fim nepregătiți pentru prezent și pentru viitor. Ca să întâlnim, de fapt, viitorul. Viitorul va veni indiferent că îl așteptăm sau că nu îl așteptăm, că ne place sau că nu ne place. Puțini oameni anticipează bătrânețea și problemele speciale pe care le aduce, dar nu o putem evita cu excepția dacă nu Domnul ne ia la el. Este un fapt dovedit că cei care au cele mai multe zile de naștere trăiesc cel mai mult, iar cei care trăiesc cel mai mult devin cei mai în vârstă, dar și până la urmă și bătrânii mor. S-ar putea să credem că nu vom muri niciodată, dar totuși vom muri. Dacă Domnul nu se întoarce și, bineînțeles, nu ne ia la el în cer. Și asta înseamnă că trebuie să ne pregătim pentru bătrânețe și trebuie să ne pregătim și pentru moarte. Degeaba privim înapoi cu regret. De aceea avem credința în Domnul Iisus Hristos să privim înainte cu bucurie. Spunea cineva, să știi cum să îmbătrânești este opera magistrală a înțelepciunii. Și unul dintre cele mai dificile capitole din marea artă de a trăi. Iov continuă să enumere o altă bucurie pe care a avut-o. Nu numai prezența, că s-a bucurat de prezența lui Dumnezeu în viața lui și în peste casa lui. El s-a bucurat și de bucuria respectului din partea celor din jurul lor, lui. Când mergea prin cetate, tinerii îi făceau loc să treacă. El se așeza la poarta cetății cu conducătorii cetății și ei înceteau să mai vorbească când el sosea. Oriunde mergea, era tratat cu respect. Urechea care mă auzea mă numea fericit, spune versetul 11. Ocul care mă vedea mă lăuda. Asta era în trecut. Acum era uitat și, așa cum am zis, stătea pe un morman de cenușă. A treia sursă de bucurie a lui Iov era slujirea altora. De la versetul 12 la versetul 17 putem vedea aceasta. Ce i-a dat Dumnezeu, Iov a împărțit cu cei în nevoie. Știm că era un om bogat, dar am văzut din mărturiile capitolelor trecute că el era un om care împărțea cu cei în nevoie și ajuta pe cei în nevoie. Știm că Elifaz îl acuzase pe Iov că el îi exploatează pe săraci și pe nevoiași, ceea ce era un lucru fals și el a negat lucrul acesta. Aceste versete descriu lucrarea unui om plin de compasiune care a dus multora ajutor și fericire. Iov a întărit, putem spune așa, prin felul lui de a fi, prin integritatea lui, dreptatea în cetate. În timp ce a ajutat pe cei lipsiți și a îngrijit de cei nevoiași și chiar i-a apărat pe străini, potrivit înregistrării din Iov. Dar Iov nu s-a oprit să-i ajute doar pe cei nevoiași. El i-a înfruntat chiar și pe cei răi. O altă sursă de bucurie a fost a lui încrederea în viitor. Vedeți, înainte să cadă necazul asupra lui, el privea cu mult curaj și aștepta viitorul. Dumnezeu îl binecuvântase pe Iov, iar Iov împărtășea acele binecuvântări cu alții. Așa că avea toate motivele să creadă că viața lui va continua mulți ani tot în felul acesta. Era încrezător că va rămâne proaspăt și viguros, că va trăi până la bătrânețe și va muri în pace și în glorie. El s-a văzut ca un pom adânc înrădăcinat care va continua să-și dea roadele potrivit lui psalmilor. Știm, deoarece copiii sunt uneori reprezentați ca săgeți în psalm, Iov sugerează și el aici că aștepta să-și mențină vigoarea fizică și chiar să mai aibă alți copii în viitor. Sursa lui finală de bucurie a fost privilegiul de a rosti cuvinte de încurajare și ajutor celor care aveau nevoie de aceste cuvinte. Cu alte cuvinte, el a fost, am putea spune, un Barnaba al Vechiului Testament, un fiu al mângâierii, folosind expresia din capitolul, din Fapte, capitolul 4, cu versetul 36. A cărei cuvinte erau și apreciate și respectate în același timp. Când vorbea, era la fel de blând și răcoritor ca ploaia. Când zâmbea, lumina prin zâmbetul lui întreaga situație. Pentru că dădea oamenilor cuvinte de nădejde. Dar Iov se bucurase de o viață bogată și plină de satisfacții. Dar toate acestea au dispărut acum. Așa că Iov se uită în jur la judecata lui Dumnezeu în capitolul 30. Din trecutul încântător, Iov este brusc împins înapoi în prezentul sumbru și atât de dezamăgitor. Aproape că îi poți auzi geamătul printre cuvinte și acum, zice el în versetul 1 din Iov 30. Iov a fost suficient de înțelept încât să știe că trebuie să înfrunte realitatea prezentului, care era dură, și să nu scape în același timp memoria trecutului. Oamenii care refuză să se confrunte cu viața riscă să piardă legătura cu realitatea și în curând își pierd și legătura cu ei înșiși. Refuzând să trăiască în trecut și înfruntând cu onestitate realitatea prezentului, Iov a făcut un pas uriaș, continuând în aceeași integritate și, bineînțeles, în această situație, el a ajuns mai aproape de Domnul și s-a maturizat mai mult din punct de vedere spiritual. În plângerea sa, Iov a pus în contrast situația sa actuală cu trecutul său. Și a arătat cum totul fusese schimbat de judecata lui Dumnezeu. Am avut 5 surse de bucurie în viața lui Iov. Ei, acum avem 5 plângeri, care sunt paralele cu ceea ce am spus înainte. Iată plângerile lui pe care le-a nominalizat, dragii mei. Zice el în primele 15 versete din Iov 30. Nu mai am niciun respect din partea celorlalți, se plângea el. Tinerii care odată îi făceau loc lui Iov, îl batjocoreau și chiar scuipau în față. Dar partea cea mai grea de suportat era că acești tineri erau fii de oameni disprețuitori. Erau proscriși din societate și abia supraviețuiau în pustie. La un moment dat, Iov fusese cel mai mare om din Orient. Iar acum el era batjocorit și pus în cântecele vremii. Dar Iov era acum și el în rândurile proscrișilor, pentru că era uitat, părăsit și ajunsese și el pe acel morman. Pierduse totul, nu mai avea faima, nu mai avea averea și gloria de altă dată. Și acum era și el împins la marginea societății. Și el gustea ce înseamnă să fii proscris. L-a onorat pe Iov, nu pentru că acum a putut el să vadă, că ei l-au onorat, nu pentru că i-au văzut caracterul și integritatea, ci îl respectau pentru că era un VIP, am putea spune, o personalitate în cetatea lui și, bineînțeles, că era omul care ajuta. Adică îl respectau datorită interesului care îl aveau față de el. Prietenia lor era din interes, iar respectul lor era unul fals. Aceștia i-au făcut viața mizerabilă lui Iov atunci când suferea. Au pus o nouă povară asupra lui. Iov și i-a imaginat ca pe o armată nemiloasă care întind capcane și îl atacă în mod continuu. Așa că dacă ne dăm seama de situația lui Iov, putem spune că el a experimentat suferințe asemănătoare cu cele a Domnului nostru Iisus Hristos. Cei mai josnici oameni din vremea Domnului Iisus Hristos, l-au acuzat de lucruri pe care el niciodată nu le-a spus și nu le-a făcut. Potrivit lui Matei 26, l-au scuipat, l-au ridicularizat în timp ce el suferea pe cruce. Și el a fost pus în cântecele bețivilor. Iov nu știa asta, dar el, în timp ce suferea, era onorat de către Dumnezeu să aibă parte, așa cum spune Apostolul Pavel în Noul Testament, în Filipeni 3:10, de părtășia suferinților lui Hristos. Deși stătea pe un morman de cenușă, el fusese promovat de Dumnezeu în cea mai posibilă poziție. Să sufere cum va suferi Domnul Iisus Hristos mai târziu. A doua plângere, zice, nu am nicio binecuvântare, de la versetul 16 la versetul 23. Și acum, spune el în versetul 16, m-au apucat zilele necazurile. Ce contrast, cu zilele când îi se scăldau pașii în smântână, spune el în versetul 6 din 29. În loc de binecuvântări, Dumnezeu a răpit chiar și plăcerile vieții de bază. În timpul zilei, Iov a îndurat suferințe insuportabile, iar noaptea Dumnezeu îl își imaginează că s-a luptat cu el și l-a aruncat în noroi. În fiecare noapte Dumnezeu se lupta cu Iov. Așa era percepția lui. Iov s-a rugat lui Dumnezeu. El chiar s-a ridicat și a strigat să-l elibereze. Dar rugăciunile lui au rămas fără răspuns, potrivit versetului 20. Iov dorea să trăiască, dar moartea părea inevitabilă. La asta se aștepta el din moment în moment. A treia plângere. N-am niciun ajutor, n-am nicio binecuvântare, n-am nicio cinste, n-am nicio binecuvântare, n-am niciun ajutor. Versetul 24 și 25. Iov îi ajutase credincioșie pe alții când ei aveau nevoie, dar pe el nimeni nu l-a ajutat când avea nevoie. Eu sunt convins că fiecare, într-un fel sau altul, mai devreme sau târziu, am experimentat sau vom experimenta această situație. El a fost tratat ca un lepros care i-ar putea molipsi pe alții. Unde erau oamenii pe care Iov îi ajutase? Cu siguranță unii dintre ei ar fi vrut să-și arate aprecierea, încurajându-și binefăcătorul lor în timpul lui de nevoie. Dar, cu toate acestea, nimeni nu i-a venit în ajutor. Motivul nostru pentru care îi slujim pe alții, cu siguranță, este să nu îi obligăm să ne slujească nouă. Cum spunea Domnul Iisus, eu n-am venit să mi se slujească, ci eu am venit să slujesc pe alții. Îi ajutăm pe alții pentru că îl iubim pe Hristos și dorim să îl slăvim pe El. Și pentru că vedem nevoile lor, dorim să îi ajutăm conform învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Un medic misionar spunea așa, slujirea pe care o oferim altora este într-adevăr chiria pe care o plătim pentru camera noastră de pe acest pământ. Și bine a zis, bine a zis. A patra plângere, nu am viitor, de la versetul 26 la 28. În zilele prosperității sale, Iov se aștepta să se bucure de o viață lungă și confortabilă și de o moarte liniștită. Dar acum totul era schimbat. El a căutat binele, dar Dumnezeu a trimis răul. A căutat lumină, dar Dumnezeu a trimis întunericul peste el. În loc de confort și pace, a experimentat tulburări constante și lupte interioare. Iov era nenorocit și părea că nici Domnului nu-i mai pasă de el. Și în final, ultima plângere a lui zice, nu pot sluji. În trecut, cuvintele lui aduceau încurajare și nădejde pentru mulți. Dar acum cuvintele lui erau ca urletele șacalilor și geamătul struților. Pentru că nădejdea lui Iov era moartă. Cântarea lui era o cântare de un bocet, practic. O cântare de mormântare. O cântare de jale. Cum putea să le spună altora cuvinte de încurajare când ei înșiși erau, sau el însuși, mai bine zis, era în groapa descurajării? Unde era acum nădejdea lui Iov? Acum privim în capitolul 31 și vreau să vedem că Iov privește înainte spre dreptatea lui Dumnezeu. Acest capitol înregistrează apărarea finală a lui Iov. Este ca un document legal în care Iov se pune sub jurământ înaintea lui Dumnezeu, așa cum era practica în vremurile acelea, și cere ca judecata să cadă peste el, dacă Dumnezeu poate dovedi că el, într-adevăr, a greșit și are ceva în viața lui care nu, de care nu s-a pocăit, nu s-a întors la Dumnezeu. Singura nădejde a lui Iov, dragii mei, era că Dumnezeu să-i audă strigătul și să-l justifice sau să-l îndreptățească. În versetele 33 la 37 din Iov 31, Iov i-a cerut lui Dumnezeu trei lucruri. I-a cerut o audiere, să-l primească. I-a cerut un răspuns la acuzațiile sale și apoi i-a cerut un document pentru a-și dovedi nevinovăția. Dacă Dumnezeu nu face aceste lucruri, atunci Iov a cerut ca Dumnezeu să trimită blestemele incluse în jurământul său. Iov era pregătit să-i dea lui Dumnezeu socoteală de fiecare pas. Dacă era nevoie pentru a pune capăt odată cauzului său. Iov nu avea nimic de ascuns. El nu era ipocrit. Acum, haideți să vedem Iov omul și haideți să vedem cum se cercetează el pe sine. Iov menționează aici trei păcate specifice care ar putea împiedica pe orice om în relația lui cu Dumnezeu. Pofta, despre care vorbește în primele patru versete, înșelăciunea în versetul 5 la 8 și adulterul de la 9 la 12. Hai să vorbim mai întâi despre poftă. Pofta este primul pas către păcat. Iar păcatul este primul pas către moarte, potrivit lui Iacov, capitolul 1, versetul 13 la 16. Un lucru este să vezi și să admiri o persoană atrăgătoare, dar este cu totul altceva să o poftești în inima ta, spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 5, cu 28. Păcatul din inimă nu este la fel de destructiv precum păcatul săvârșit, dar este primul pas către actul păcatului. Și nu știi niciodată unde te va duce o imaginație murdară și păcătoasă. Dumnezeu privește la noi și vede ce gândim, vede acțiunile noastre, vede și intențiile inimii noastre, potrivit lui Evrei, capitolul 4, versetul 12 și 13. Iar El le va judeca pe amândouă. Și ce gândim și inclusiv intențiile noastre și faptele și acțiunile noastre. Deci, atenție în privința poftelor. Înfrânarea poftelor este roada Duhului Sfânt. Și avem de luptat, dragii mei, împotriva poftei. Fiecare. Al doilea păcat menționat aici este înșelătoria. Iov n-a înșelat pe nimeni în afacere sale pentru a câștiga mai mulți bani. De fapt, el nu este și nici n-ar merge pe un drum cu cei care au făcut astfel de lucruri. Inima lui nu fusese lacumă și nici mâinile lui nu erau mânjite pentru că luase ceea ce nu era a lui. Dacă era vinovat de lăcomie și înșelăciune, zice el în versetul 8 din Iov 31, atunci eu să semăn și altul să secere și odraslele mele să fie dezrădăcinate, spune el. Și apoi, al treilea păcat, amintit aici, este adulterul, de la versetul 9 la 12. Adulterul începe cu pofta din inimă, pe care noi am discutat-o, adică am vorbit în versetul 1. Zice el în versetul 1, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare, spune Iov. Iată, curăția lui de inimă, spune Iov prin afirmația aceasta. Așa că spune el atenție, pentru că pofta duce la satisfacția sau dorințelor păcătoase. Iov nu pândise niciodată pe soția vecinului său când era singur acasă. Dacă era vinovat, atunci era dispus ca propria lui soție să devină roabă, prin spune el în versetele acestea. Adulterul este o crimă odioasă care aduce consecințe rușinoase și dureroase în această viață și este judecată întotdeauna de Dumnezeu. Avem texte din Proverbe 6, Efeseni și Evrei. N-avem timpul să citim toate acestea, dar sunt destule avertizări atât în Vechiul cât și în Noul Testament în privința acestui păcat. Un alt aspect acum, după ce el își face această cercetare, iată și vorbim despre cum era omul Iov, iată cum își trata Iov slujitorii, versetul 13 la 15. Atât de atent a fost Iov în cercetarea sa, încât a inclus chiar și tratamentul pe care îl avea față de slujitorii săi. Iov și-a tratat slujitorii cu generozitate și le-a rezolvat nemulțumirile în mod corect. Doar el știa că într-o bună zi va trebui să dea socoteală lui Dumnezeu. De asemenea, știa că a fost creat de același Dumnezeu, care i-a creat și pe slujitorii săi. De aceea îi trata drept. Era imparțial cu ei. Cum își trata Iov de asemenea aproape, le vedem în versetul 16 la 23. Ca răspuns la acuzațiile false a lui Elifaz, unul din prietenii săi, Iov spusese deja cum a avut grijă de cei săraci și nevoiași. Dar acum repetă ca parte a jurământului său. El nu se lăuda, el se apăra în fața oamenilor și căuta îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, Iov era preocupat de nevoile văduvelor, orfanilor și a săracilor. Acestora le-a oferit hrană și îmbrăcăminte. El i-a tratat ca pe membrii familiei sale și a avut grijă de ei până când puteau să aibă ei grijă de ei înșiși. Iov știa că Dumnezeu îi dăduse lui bogăția sa și că i-ar putea o lua dacă nu o va împărți cu alții. Și Iov a fost atent la lucrurile acestea. Așa că de asemenea, Iov a fost bun și cu dușmanii săi, versetul 29-31, și cu străinii care treceau prin cetate. Deoarece Iov era un om bogat și puternic, fără îndoială că erau mulți oameni care îl invidiau și îl urau. Dar el și străinilor le-a dat mâncare și un loc unde să-și petreacă noaptea. Niciunul din slujitorii lui Iov nu l-au putut acuza vreodată pe stăpânul său că era egoist. Casa lui era deschisă tuturor și era generos și împărțea darul oamenilor. Cum era Iov ca și închinător înaintea lui Dumnezeu? Iov s-a închinat lui Dumnezeu cu o inimă sinceră. Asta așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Să nu uităm lucrul acesta. Dacă venim în casa lui Dumnezeu, să zicem, suntem înaintea lui Dumnezeu și de oameni ne putem ascunde, dar de Dumnezeu nu. Și dacă am păcătuit și dacă starea noastră nu este bună, bine ar fi să recunoaștem în mod sincer înaintea lui. Pentru că asta transformă închinătorii din închinători sinceri în închinători, în ipocriți. Și nu vei avea parte de binecuvântările și de cercetarea lui Dumnezeu dacă nu ești sincer, un închinător sincer. El nu s-a închinat bogăției lui, nu s-a încrezut în puterea bogăției lui, nici pentru siguranța lui și nici n-a pretins că el a câștigat-o prin înțelepciunea și puterea lui. Nu. Elifaz îl acuzase pe Iov că aurul este Dumnezeul său într-un capitol precedent, în Iov, capitolul 22. Dar Iov a respins acuzația. El nu s-a închinat bogăției și nu s-a închinat corpurilor sau trupurilor cerești, cum se făcea pe vremea aceea. El era un închinător adevărat pentru că se închina singurului Dumnezeu. Dacă Iov ar fi comis un astfel de păcat, oamenii puteau să vadă. Dar Dumnezeu ar fi văzut lucrul acesta și l-ar fi judecat că nu i-a fost credincios. Dragii mei, cum era Iov ca și ispravnic a ceea ce Dumnezeu i-a dat și asupra pământului? În versetele 35-37 este descrisă ispravnicia lui. Iov a finalizat, dacă putem spune așa, cererea aceasta oficială către Dumnezeu pentru o audiere și iată, spune el, cum a tratat pământul. Dacă slujitorii și zilierii lui Iov ar fi fost supra-solicitați sau exploatați de el și prost plătit, atunci Dumnezeu ar fi avut toate motivele să-i dea lui Iov o recoltă slabă de grâu și de orz. Dacă privim la jurământul lui Iov, descris în 38-40, vom descoperi că el a cerut lui Dumnezeu să trimită niște judecăți îngrozitoare peste el, dacă se face vinovat de unul din aceste păcate. În loc de concluzie, când cuvintele lui Iov s-au încheiat, toată lumea a tăcut. Toți au rămas muți. Și toți gândeau, se întrebau, ce se va întâmpla în continuare. Pentru că au fost uluiți de toate afirmațiile lui și de cât de sigur era el pe integritatea lui. Întrebarea lor era, îl va trimite Dumnezeu la judecată imediat? Îl va dovedi vinovat așa cum credeau ei, toți cei care erau prietenii lui și probabil alții burăcască care erau în jurul lui? Sau ar accepta provocarea lui Iov Dumnezeu? Și Dumnezeu i s-ar arăta? Și ei vor fi martori acolo? Ori poate Dumnezeu i-ar vorbi din cer și i-ar răspunde la întrebările care îl frământau și pe care el a repetat cu glas tare. Iov îl provocase pe Dumnezeu pentru că era sigur că Dumnezeu îl va îndreptăți. Însă cei trei prieteni al lui Iov și probabil mulți din mulțime dacă erau adunați acolo, erau siguri că Dumnezeu îl va condamna pe Iov. Ce va face Dumnezeu? Aceasta este întrebarea. Răspunsul lui Dumnezeu însă ne va putea surprinde.